Näin raikkui Unkarin kansallislaulu Itävallan rajan läheisyydessä sijaitsevalla Sankt Gotthardin rautatieasemalla, jonka maan neuvostomielistä hallitusta vastustavat unkarilaistaistelijat olivat hetkeä aiemmin vallanneet lokakuun 27. päivänä vuonna 1956. Hieman aiemmin lokakuun 23. päivänä Budapestissa järjestetty työläisten ja opiskelijoiden mielenosoitus oli laajentunut kansannousuksi, joka nosti Imre Nagyin uudistusmielisen hallituksen maan johtoon. Kapina murskattiin, kun neuvostojoukot miehittivät Budapestin marraskuun alussa. Samalla pääministeri Nagy vangittiin ja uudistukset jäädytettiin. Myöhemmin Imre Nagy teloitettiin. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Heino Nyyssönen sanoo, että vuoden 1956 kansannousu vaikuttaa yhä monin tavoin Unkarin poliittiseen elämään. Nyyssösen mukaan syksyn 1956 katastrofi oli vahvasti läsnä esimerkiksi silloin, kun Unkari tasan 10 vuotta sitten siirtyi yksipuoluediktatuurista monipuolueen järjestelmään. Itse asiassa suhde menneeseen on selkeästi määrittänyt maan politiikkaa halki koko 90-luvun, toteaa tutkija. Kaiken kaikkiaan vuosi 1956 on Unkarille yhä melkoinen trauma.
Se on yksi keskeisiä historian tapahtumia, joihin myös poliitikot vetoavat tällä hetkellä. Ja ehkä kertoo siitä, että edelleenkin näistä tapahtumista käydään myös oikeudenkäyntejä.
No voidaanko sanoa, että tuo syksyn 56 katastrofi, voidaanko sanoa, että se edelleen tietyllä tapaa jatkuu Unkarin politiikassa?
No mä oon vähän tämän suuntaisesti pyrkinyt pikkusen kärjistämään, ja siinä mielessä voidaan sanoa, että se jatkuu tavallaan politiikan keinoin, että tietyssä mielessä niin tietyt tavoitteet, mitä monilla unkarilaisilla oli 56, niin osa niistä toteutuu järjestelmän muutoksessa, eli 10 vuotta sitten, mutta sitten on olemassa myös joitakin sellaisia tavoitteita, joista sitten on käyty myöhemmin keskusteluja. Esimerkiksi tämä rankaisukysymys on ollut yksi semmoinen.
Niin, miten voimakkaasti nuo vuoden 1956 syksyn tapahtumat, miten voimakkaasti ne jakavat unkarilaisia yhä edelleen?
Siitä on vähän kahdenlaista tietoa. Toisaalta voidaan nähdä se niin, että kysymyksessä oli kuitenkin tällainen hetkellinen yhtenäisyys, jos ajatellaan kuitenkin, että maassa oli neuvostosotilaita, niin pyrkimys oli saada neuvostojoukot pois. Tässä mielessä voidaan puhua, että oli myöskin näitä yhtenäisiä tavoitteita, mutta sitten oli olemassa myös eriytyviä tavoitteita, tavallaan kysymys siitä, että mitä olisi seurannut ja millaisia tavoitteita itse asiassa näillä eri ryhmittymillä oli, niin se itse tilanne oli niin lyhyt, että nämä eivät oikein kerenneet tulla selvästi esiin, mutta juuri näistä kysymyksistä on sitten kiistelty kovastikin 90-luvulla.
Niin, voidaanko nyt sitten sanoa, että useimmat Unkarin lähihistorian tapahtumat nivoutuvat kuitenkin tavalla tai toisella tuohon vuoden 56 kansannousuun?
No minusta voidaan sanoa siinä merkityksessä, ajatellaan, että lähihistorian tapahtumia juuri 56 jälkeen, että järjestelmän muutos, eli vuotta 89, niin useimmiten sanotaan järjestelmän muutokseksi, niin tähän liittyy Unkarissa hyvin olennaisesti juuri tämmöisen lähimenneisyyden uudelleenarviointi. Ja nimenomaan niin pääministeri Imre Nagy, hän oli siis Unkarissa 56 pääministerinä ja hänet telotettiin vuonna 58, niin hänen rehabilitointinsa ja uudelleen hautaamisensa kuului hyvin olennaisesti tähän Unkarin muutokseen. Esimerkkejä on aika paljonkin. Ehkä tässä nyt kannattaa mainita se, että nyky-Unkarissa on 3 kansallispäivää, ja näistä 3 kansallispäivästä yksi on juuri tuo 56 kansannousu alkamispäivä.
Lähetän viimeiseen asti. Pyydämme apua. Näin toistelee englannin kieltä taitava unkarilainen radioamatööri vuoden 56 kansannousun tukahduttamisen alettua, kunnes hänen äänensä vähitellen liudentuu eetteristä. Tutkija Heino Nyyssösen mukaan suhde neuvostopanssarien tukahduttamaan kapinaan jakaa edelleen jossain määrin Unkarin sisäpolitiikkaa.
Lähinnä ne ongelmat, mitä on tullut, niin on ollut juuri siihen suhteeseen menneeseen yleensä. Ehkä siinä mielessä näitä eroja on, että pikemminkin 90-luvun alussa niin käytiin paljon keskustelua juuri näistä rankaisemisista ja siitä, että pitääkö näitä kansannousun kukista ja rangaista. Ja siinä vaiheessa niin tämä kysymys jakoo unkarilaisia eniten. Nykyisin, jos ajatellaan nyt sitten vuotta 1999, niin se menee ehkä enemmän tämmöisellä symbolisella tasolla.
Eli mitä se tarkoittaa?
Tarkoittaa juuri sitä, että kuka oli tavallaan oikeassa jo vuonna 1956, että oliko pyrkimys kehittää sosialismia tällä tavalla vapaampaan Jugoslavian suuntaan, vaiko jo silloin pyrkiä luomaan länsimainen demokratia Unkariin. Ja näistä käydään kiistaa.
Unkarissahan on 90-luvulla käsittääkseni nostettu syytteet noin 50 niin sanottua vanhan vallan edustajaa vastaan, ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin heistä muutama on saanut tuomionkin.
Kyllä, tämä pitää paikkansa. Ensimmäiset tuomiot luettiin alkuvuodesta 1995. Kysymys on lähinnä sellaisista tapahtumista, puhutaan sitä rivitulista, jos käännän unkarilaisen termin suoraan, eli tämmöistä väkijoukkoon ampumisista. Mielenosoittajia ammuttiin eri Unkarin kaupungeissa, ja näiden selvittäminen sitten, että kuka antoi tämän tulikäskyn, oliko sellaista yleensä olemassa, minkälaisessa tilanteessa nämä tapahtuvat, niin näiden selvittäminen on ollut hyvin, hyvin vaikea asia. Muun muassa sellaisessa länsi-unkarassa kaupungissa kuin Mosonmajovar, niin siellä kuoli ehkä noin 80 henkeä.
Syytteet ovat saaneet ennen muuta sitten tämän kansannousun tukahduttamiseen osallistuneet sotilaat sekä myöskin sitten salaisen poliisin edustajat, eivätkä niinkään puoluepamput tai rajavartijat ja näin päin pois.
Kyllä, tämä pitää paikkansa. Siinä tietysti ongelmana on nimenomaan se, että miten tämä liittyy siihen, että onko järjestelmän pitänyt muuttua, että näitä asioita on pysty kaivamaan. Ja tietenkin myös siihen, että jos ajatellaan, että 90-luvun puolivälissä, niin kysymys on kuitenkin noin 40 vuotta aiemmin tapahtuneista asioista. Jonkun verran on myöskin käyty keskustelua siitä, että olisiko varmasti niitä poliitikkoja pitänyt rangaista, ja tässä myöskin niin mielipiteet jakaantuvat jonkin verran.
Joka tapauksessa siis tuomioita on annettu lähinnä vain siviiliväestöön kohdistuneista sotarikoksista.
Kyllä, tämä pitää paikkansa.
Tähän tapaan muistutti Vapausradio lakkoilevia työläisiä Unkarin kansannousun tuoksinassa siitä, että jos hiili loppuu, niin sähkökin loppuu, eikä Vapausradiotakaan enää sen jälkeen ole. Tarvitsisiko Unkari kaiken tapahtuneen jälkeen oman totuuskomissionsa? Näin kysymykseen vastaa tutkija Heino Nyyssönen.
Minun mielestäni Unkari olisi tarvinnut oman totuuskomissionsa vuonna 1990, eli siinä vaiheessa, kun tämä muutos ja vapaat vaalit tulivat. Unkarista ei varsinaisesti ole missään vaiheessa ollut esillä, mutta ajatus suurelle yleisölle niin tulee oikeastaan vasta tämän Etelä-Afrikan totuuskomission takia. En tiedä enää tässä vaiheessa, tämä keskustelu on jo käyty ehkä sen verran pitkään, että se ehkä enää ei ole niin ajankohtainen.
Jos nyt ajatellaan vielä tovi noita syksyn 56 dramaattisia tapahtumia, niin oliko Unkarin kansannousulla takanaan kansalaisten selvän enemmistön tuki? Miltä näyttää?
No se tietenkin, että mikä on selvä enemmistö, niin siihen kysymykseen minusta on vaikea vastata, mutta niin se ainakin Unkarissa nähdään ja halutaan nähdä nykyisin.
Entä sitten tuo puoli asiasta, että oliko tämän kansannousun perimmäisenä tavoitteena sosialistiseksi luonnehditun yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen ja uudistaminen noin ikään kuin sisältä käsin, vaiko sitten paluu puhdaspiirteiseen porvariseen demokratiaan? Onko tähän mitään selvää vastausta olemassa?
Tähän ei pysty vastaamaan yksiselitteisesti, ja juuri tämä on se kysymys, mikä tällä hetkellä siis nykyisin jakaa unkarilaisia. Esimerkiksi Unkarissa on nyt kiistelty tutkimusrahoituksesta, eli siellä on erikseen olemassa semmoinen kuin vuoden 1956 vallankumouksen tutkimusinstituutti. Tämä toimii Unkarin tiedeakatemian yhteydessä ja mä olen itse ollut siellä jonkin verran myöskin suorittamassa omia tutkimuksiani. Ja nyt sitten uusi Unkarin hallitus viime vuonna, eli Unkarissa on taas on oikeistohallitus 98 lähtien, päätti lopettaa täysin tämän instituutin toiminnan. Eli voidaan sanoa, että hallitus edelleenkin jossakin määrin pyrkii puuttumaan näihin tutkimustuloksiin, ja nähdäkseni syy on siinä se, että nykyinen hallitus näkee sen enemmänkin tämmöinä nationalistisena tai pyrkimyksenä demokratiaan ja pyrkii minimoimaan ne näkökohdat, jotka näkivät Unkarin 56 pyrkimyksenä kehittää sanotaanko nyt sosialistiksi luonnehdittua yhteiskuntajärjestelmää. Tästä käydään nyky-Unkarissa voimakasta kädenvääntöä.
Kun unkarilaisilta mielipidekyselyssä kyseltiin vuosisadan suosituimpia poliitikkoja, niin voiton korjasi kansannousun jälkeen peräti 3 vuosikymmentä yhtäsoittoa hallinnut uudistushakuinen kommunisti Janos Kadar. Tosin samainen puoluejohtaja toisaalta sitten löytyi kärkipäästä myös vihatuimpien poliitikkojen listalta. Tutkija yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Heino Nyyssönen, mitä tämä nyt oikein nyky-Unkarista ja unkarilaisista kertoo?
Minun mielestä se kertoo juuri sen, että kuinka hankala historian on suhtautua. Historian kanssa pitää tulla vain toimeen. Se kertoo myös sen, että vaikka tämä 56 kansannousu on ollut hyvin dramaattinen, niin myös voidaan sanoa, dramaattinen sitä on pyritty nimenomaan oppositiot 80-luvulla käyttämään hyödyksi, niin voisiko sanoa näin, että tietyllä tavalla historia on tehnyt tässä tepposet, eli kuitenkin kansalaisilta on kysytty, niin itse asiassa se kommunismin aika tai nimenomaan tällaisen kaadarilaisen gulassikommunismin aika olikin sitä hyvää aikaa. Samassa tutkimuksessa muun muassa sanotaan niin, että 70-luku oli unkarilaisten parasta aikaa ja toiseksi pahinta ollutkin tämä 90-luku. Tämä on aika yllättävää.
Ja tuo marksilaiseen hallintokoneistoon samaistuminen, se ei ainakaan ole sitten ollut sellainen poltinmerkki, joka olisi estänyt esimerkiksi veteraanikommunisti Gila Hornin nousemasta 90-luvulla Unkarin pääministeriksi?
Tämä on juuri se vaikea kysymys. Kaikki Hornin poliittiset vastustajat ovat olleet sitä mieltä, että tämä on sellainen poltinmerkki, että tällainen ihminen ei sovi Unkarin pääministeriksi. Mutta toisaalta on, jos asiaa katsotaan sosiaalistipuolueen ja sitten joidenkin liberaalien kannalta, niin pitää muistaa, että vuonna 1989 Gyula Horn oli juuri se poliitikko, joka avasi syyskuussa Unkarin rajat DDR:n pakolaisille ja myöskin lopetti rautaesiripun hieman aikaisemmin. Eli tästä voi niin kuin minun mielestäni vetää semmoinen yleisluontoisemman kysymyksen, on juuri se, että kuinka kauan mennyt vaikuttaa nykyisessä politiikassa ja kuinka kauan sen pitäisi vaikuttaa? Eli juuri tämä on se hyvä kysymys.